choir just sang.
Nagrong pungrong playing. This is my beloved son. Kokap kun kananagrong prasan siang tabernacle samarap siang playing an pirat nai chao wan ni. Kokap kun pupu ti pan ma nai park gan prajum ni. Lang jak kapajao put job. Kananagrong japit gan prajum ni dui playing. Rao kop pratai samarap satsada. Pusut on one bit nai ga Elder Donald L. Hellstrom. Heng Sawok Jetsip. Park Sut Thai Kong Gan Prachum Yai Saman Jaru Mela Bai Song Mong. Pinong Ti Rak Tang Lai, Kwam Rapit Chob Nai Kwam Prasai Gap Tan Tam Hai Kapaja Rusik Ben Kied. Let Yin Ni Mag Samrap Okad Ni. Tang Taro Pop Gan Krang Ti Lao, Nai Gan Prachum Yai Saman Mua Hok Dun Gon. มีสัญญาณบอกอย่างต่อเนื่องว่าสภาวะการในโลกไม่ได้เป็นอย่างที่ปรารถนาเสมอไปเศรษฐกิจโลกซึ่ง6เดือนก่อนกำลังตกต่ำดูเหมือนจะตกหัวบจนหน้าใจหายและอนาคตทางการเงินสอกเขาไปในทางลบมาหลายสัปดาห์แล้วนอกจากนี้รากฐานทางศีลธรรมของสังคมยังคงถดถอยไม่หยุดขณะที่ผู้พยายามปกป้องรากฐานนั้นนั้นมักจะถูกขอเยาะและบางครั้งถูกคมแหงสงครามภัยธรรมชาติและความเคราะห์ร้ายส่วนตัวอย่างคงเกิดขึ้นเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทอดแท้และชอบแนบแนมเกี่ยวกับอนาคตหรือแม้แต่วาดวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยให้ตัวเราจมปลักอยู่กับสิ่งไม่ถูกต้องในโลกและในชีวิตเราอย่างไรก็ดีวันนี้ข้าพเจ้าอยากให้เราเบนความคิดและเจตนากิจเจตกตีของเราออกจากความทุกข์รอบตัวและจดจ่อกับพรของเราในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรอัครสาวกเปาโลประกาศว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่คลาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและความบังคับตนเองไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ปราศจากปัญหาและการท้าทายบางครั้งเรื่องเศร้าและความเคราะห์ร้ายเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้และเติบโตจากเหตุการณ์เช่นนั้นในชีวิตเรารู้ว่ามีหลายครั้งที่เราจะทุกข์ทนมันหมองเศร้าโศกและเสียใจอย่างไรก็ดีเราทราบว่าอาดัมตกเพื่อมนุษย์จะได้เป็นอยู่และมนุษย์เป็นอยู่เพื่อเขาจะได้มีความสุขเราจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไรทั้งที่ต้องพบเจอเรื่องแบบนี้พระคัมภีร์กล่าวอีกว่าดังนั้นจงรื่นรึงและอย่ากลัวเพราะเราพระเจ้าอยู่กับเจ้าและจะยืนข้างเจ้าประวัติศาสตร์ของศาสนาจักรในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาเต็มไปด้วยประสบการณ์ของผู้ต่อสู้ดิ้นรนแต่ยังคงแน่วแน่และรื่นเริงขณะพวกเขาทำให้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตเจตคติเช่นนี้จะช่วยให้เราอดทนได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงจะไม่เอาความทุกข์ไปจากเราแต่จะช่วยให้เราเผชิญการท้าทายของเราได้อย่างมั่นใจและชนะมากเกินไปที่จะเอ่ยถึงคือแบบอย่างของคนทั้งปวงผู้เผชิญสภาวะการยุ่งยากแต่ไม่ย่อท้อและเอาชนะได้เพราะศรัทธาพวกเขาในพระกิตติคุณและในพระผู้ช่วยให้รอดให้พลังที่พวกเขาต้องการอย่างไรก็ดีเช้าวันนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะเล่าแบบอย่างเช่นนั้นให้ท่านฟัง3เรื่องเรื่องแรกจากครอบครัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะพูดถึงประสบการณ์อันน่าซึ้งใจซึ่งเป็นแรงบันดาลใจข้าพเจ้าคุณทวดของข้าพเจ้ากิบสันและซิซิเลียชาร์ปคอนดีอยู่ในคลักแมนน์สกอตแลนด์ครอบครัวของพวกท่านทำงานในเมืองฐานเห็นพวกท่านพอใจกับชีวิตแวดล้อมไปด้วยญาติพี่น้อง มิตรสหายและอาศัยอยู่ในบ้านที่แสนสบายในแผ่นดินที่ท่านรักจากนั้นพวกท่านฟังข่าวสารของผู้สานศาสนาจากศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายและเปลี่ยนใจเลื่อมใสจนถึงส่วนลึกของจิตวิญญาณพวกท่านพวกท่านได้เย็นคำขอร้องให้ไปรวมกันที่ไซแอนและพวกท่านรู้ว่าต้องขานรับเสียงเรียกนั้นประมาณปี1848พวกท่านขายทรัพย์สินและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่อันตรายข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พวกท่านลงเรือพร้อมลูก5คนทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกท่านอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กจ้อยพวกท่านเดินทาง 3,000 ไมล์ข้ามทะเลนาน 8 เดือนได้แต่รอดูว่าจะเมื่อใดอาหารและน้ำไม่มีคุณภาพและไม่มีความช่วยเหลือใดๆทั้งเส้นนอกจากที่พบในเรือเล็กลำนั้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ทดสอบจิตวิญญาณเด็กน้อยนาธานิเอลล้มป่วยไม่มีแพทย์ไม่มีร้านให้ซื้อยามาบรรเทาความทรมานของเขาพวกท่านเฝ้าดูสวดอ้อนวอนรอและหลั่งน้ำตาขณะที่อาการของเขาสุดลงทุกวันในที่สุดเมื่อเขาตายจากไปหัวใจพวกท่านแหลกสลายพวกท่านเศร้าโศกยิ่งกว่าเดิมเมื่อต้องทำตามกฎของทะเลโดยห่อซบไว้ในผ้าใบแล้วทวงลงทะเลร่างลูกน้อยถูกฝังอยู่ในทะเลขณะแล่นเรือจากไปมีเพียงพ่อแม่เท่านั้นที่รู้ความเจ็บปวดแสนสาหัสในใจที่บาดเจ็บอย่างไรก็ดีด้วยศรัทธาอันเนื่องจากความเชื่อมั่นในความจริงในและในความรักของพระเจ้ากิบสันกับซีเรียจึงอดทนพวกท่านได้รับการปลอบโยนจากพระดำรัสของพระเจ้าที่ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วข้าพเจ้ากตัญญูอย่างยิ่งต่อบรรพชนผู้มีศรัทธายอมจากบ้านเกิดและครอบครัวเดินทางไซแอนผู้เสียสละเกินกว่าข้าพเจ้าจะจินตนาการได้ข้าพเจ้าขอพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับแบบอย่างของศรัทธาความกล้าหาญและความแน่วแน่ที่กิบสันและซีซิเลียชาร์ปคันดีให้ข้าพเจ้าและลูกหลานท่านเหมาะของพวกท่านข้าพเจ้าจะพูดถึงชายที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยศรัทธาอีกคนหนึ่งผู้เป็นแบบอย่างของสันติสุขและความสุขที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นำมาสู่ชีวิตเราข้าพเจ้าเห็นจอห์นโกรเบิร์กและรู้ว่าท่านจะจำประสบการณ์นี้ดึกคืนหนึ่งบนเกาะแปซิฟิกเรือเล็กลำหนึ่งเขาเทียบท่าตรองท่าจอดเรือหญิงชาวพาลินีเซียสองคนช่วยพลุงพยุงเมลีมอลิโพลาขึ้นจากเรือและนำเขาไปยังทางเดินที่พาไปถึงถนนยังทั้งสองอัศจรรย์ใจกับดวงดาวสุขสว่างที่ทอแสงในท้องฟ้าแสงจันทร์นำทางพวกท่านแต่เมลีมอลิโพลาไม่อยากชื่นชมความงามของธรรมชาติได้ไม่ว่าดวงจันทร์ดวงดาวท้องฟ้าเพราะเขาตาบอดการมองเห็นของบรอเธอร์มอริโพลาเป็นปกติมาตลอดจนถึงวันหนึ่งเมื่อความสว่างเปลี่ยนเป็นความมืดในฉับพลันและวันเปลี่ยนเป็นคืนขณะกำลังทำงานอยู่ในไร่สับปะรดเขาท้อแท้เส้นหวังจนกระทั่งเขาได้รินข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เขาทำให้ชีวิตสอดคล้องกับคำสอนของศาสนาจักรเขารู้สึกมีความหวังและมีความสุขอีกครั้งบรอเธอร์มอริโพลากับคนที่เขารักซาบาผู้ดำรงฐานะประเฮตคนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าจะมาเยือนมือเกาะแปซิฟิกพวกเขาจึงเดินทางไกลไปขอพรและนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้ดำรงฐานะประเฮตแห่งเมนเคสเดกอีกคนหนึ่งได้ให้พรเขา เมื่อให้พรเสร็จแล้วข้าพเจ้าเห็นน้ำตาพรั่งพรูจากดวงตาที่บอดสนิทหลายแอบแก้มสีน้ำตาลหยดลงไปจนชุดพื้นเมืองที่เขาสวมใส่เขาคุกเข่าสวดอ้อนวอนว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ตาบอดผู้รับใช้ของพระองค์ขอพรให้ข้าพระองค์มองเห็นอีกครั้งไม่ว่าอยู่ในพระบริชญาณของพระองค์ที่ข้าพระองค์จะมองเห็นแสงสว่างหรือเห็นความมืดไปชั่วชีวิตข้าพระองค์จะซาบซึ้งชั่วนิรันดร์ต่อความจริงในพระกฤตคุณของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เห็นขณะนี้และให้ความสว่างแก่ชีวิตข้าพระองค์เขาลุกขึ้นยืนเยี่ยมและขอบคุณราวที่ให้พรจากนั้นก็หายลับไปในความเงียบสงัดยามราตรีเข้ามาเงียบๆและจากไปอย่างเงียบๆแต่ข้าพเจ้าจะไม่ลืมการปรากฏตัวของเขาที่ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงข่าวสารของพระอาจารย์เราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพี่น้องทั้งหลายเราต่างก็มีความสว่างนั้นในชีวิตเราไม่ได้ถูกทิ้งให้เดินตามลำพังไม่ว่าทางเดินจะมืดเพียงใดข้าพเจ้าชอบถ้อยคำจากปลายปากกาของเอ็มลูอิส ฮัสกินส์ฉันพูดกับชายผู้ยืนอยู่หน้าประตูแห่งปีเอาตะเกียงมาให้ฉันที่ฉันจะได้เดินอย่างปลอดภัยไปยังที่ซึ่งไม่รู้จักเขาตอบว่าจงออกไปในความมืดและสอดมือไว้ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้านั้นนั่นดีกว่าแสงสว่างและปลอดภัยกว่าเส้นทางที่เคยรู้จักเหตุการณ์แวดล้อมสำหรับแบบอย่างสุดท้ายของผู้ไม่ย่อท้อและชนะที่ถือในที่สุดแม้สภาวะการจะยุ่งยากเหลือเหลือยเริ่มขึ้นในBrotherhood ในอีสในประชาตะวันออกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองราวเดือนมีนาคม1946หลังจากสงครามสิ้นสุดลงถึงไม่ถึง1ปีเอซรา ทัฟ เบนซินกับเฟรเดริก W. Babel ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยุโรปหลังจากสงครามโลกเพื่อจุดประชุมกับสิทธิชนประเมินความต้องการและให้ความช่วยเหลือต่อมาเอลเดอร์เบนซินและเฟรเดริก Babel ได้เล่าประสบการณ์จากประจักษ์พยานที่พวกท่านได้เย็นเกี่ยวกับสมาชิกศาสนาจักรคนหนึ่งผู้อยู่ในเขตที่ไม่อยู่ในอาณัติของรัฐบาลที่เคยควบคุมเขตนั้นเธอกับสามีดำเนินชีวิตเรียบง่ายในประชาตะวันออกจากนั้นสงครามโลกครั้งที่สองก็เข้ามาในชีวิตพวกเขาสามีสุดที่รักเสียชีวิตในช่วงสุดท้ายของการสู้รบอันน่าสยดสยองในบ้านเกิดของพวกเขาทิ้งเธอให้อยู่ดูแลลูกสี่คนตามลำพังกองกำลังยึดครองตัดสินใจให้คนเยอรมันในประชาตะวันออกไปหาบ้านใหม่ในเยอรมนีตะวันตกเธอเป็นคนเยอรมันดังนั้นเธอจึงต้องไปการเดินทางไกลเกินกว่า 1,000 ไมล์เธอไม่มีทางที่จะทำนอกจากการเดินเองเธอได้รับอนุญาตให้นำสิ่งจำเป็นไปได้เท่าที่จะขันใส่เกวียนไม้สีล้อเล่มเล็กๆนอกจากลูกๆและสมบัติเพียงน้อยเน็ตแล้วเธอได้นำศรัทธาแรงกล้าในพระผู้เป็นเจ้าและพระกฤตคุณตามที่เปิดเผยต่อโจเซฟสมิธศาสดายุคสุดท้ายไปด้วยเธอกับลูกๆเริ่มเดินทางช่วงปลายฤดูร้อนโดยที่ไม่มีอาหารหรือเงินทองติดตัวไปเธอจึงต้องเก็บผักผลไม้ตามไร่นาป่าเธอเผชิญอันตรายไม่ไหวแว้นจากผู้ลี้ภัยและกองกำลัง ปล้นสะดมวันกลายเป็นสัปดาห์และจากสัปดาห์กลายเป็นเดือนอุณหภูมิลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทุกวันเธอจะเดินสะดุดเด่นที่เป็นน้ำแข็งขณะอุ้มเด็กทารกลูกอีก3คนเดินตามหลังเธอโดยให้ลูกคนโตอายุ7ขวบลากเกวียนไม้และจ้อบรรทุกข้าวของของพวกเขาเท้าของพวกเขาห่อหุ้มด้วยผ้าหยาบเพราะรองเท้าพังไปนานแล้วพวกเขาสวมแจ็คเก็ตตัวบางทับเสื้อผ้าตัวบางเพื่อกันความหนาวเย็นไม่นานหิมะก็ตกและวันคืนกลายเป็นฝันร้ายตอนเย็นเธอกับลูกๆจะพยายามหาที่หลบภัยเช่นร่องนาและจะนอนเปียกกันเพื่อความอบอุ่นโดยมีผ้าห่มบางที่ขนมาเพื่อคลุมกายเธอพยายามอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้นึกหวาดกลัวว่าพวกเขาจะตายก่อนถึงจุดหมายและเช้าวันหนึ่งเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกหนาวสะท้านในใจร่างเล็กจ้อยของลูกสาววัย3ขวบเย็นเฉียบและเธอรู้ว่าความตายพรากลูกไปแล้วแม้ท่วมท้นด้วยความเสียใจแต่เธอรู้ว่าจะต้องพาลูกคนอื่นๆเดินทางไปก่อนไปเธอใช้อุปกรณ์อย่างเดียวที่มีคือช้อนโต๊ะขุดหลุมในเด่นที่กลายเป็นน้ำแข็งเพื่อฝังลูกน้อยของเธออย่างไรก็ตามความตายอยู่คู่กับเธอครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดทางลูกชายวัย7ขวบเสียชีวิตไม่จากความอดอยากก็จากความหนาวเย็นเธอใช้ช้อนโต๊ะเป็นพลั่วอีกครั้งและขุดอยู่หลายชั่วโมงเพื่อวางร่างกายของเขาลงในเดนอย่างเผาเบาต่อมาลูกชายวัย5ขวบเสียชีวิตและเธอใช้ช้อนโต๊ะเป็นพลั่วอีกครั้งความสิ้นหวังเกาะกลุ่มจิตใจเธอเหลือเพียงลูกสาวทารกและลูกน้อยผู้น่าสงสัยนั้นก็ใกล้จะตายแล้วในที่สุดเมื่อเธอเกือบถึงที่หมายลูกน้อยก็เสียชีวิตในอ้อมแขนของเธอตอนนี้ช้อนไม่มีแล้วเธอจึงขุดหลุมในเด่นที่เย็นเป็นน้ำแข็งหลายชั่วโมงด้วยมือเปล่าๆเธอเศร้าโศกจนแทบไม่ทนไม่ไหวเธอจะคุกเข่าในหิมะข้างหลุมศพของลูกคนสุดท้องได้อย่างไรเธอสูญเสียสามีและลูกจนหมดเธอยอมทิ้งสิ่งของทางโลกบ้านแม้บ้านเกิดของเธอในชั่วขณะของความเศร้าโศกยังแสนสาหัสเธอรู้สึกว่าใจเธอคงแหลกสลายเธอครุ่นคิดด้วยความเส้นหวังว่าจะจบชีวิตเช่นหลายคนในบ้านเกิดของเธออย่างไรเธอคิดว่าคงไม่ยากถ้าจะกระโดดลงจากสะพานหรือพุ่งตัวตัดหน้ารถไฟแต่แล้วขณะที่ความคิดเหล่านี้ประดังเข้ามาบางอย่างในตัวเธอบอกว่าคุกเข่าสวดอ้อนวอนสิเธอเพิกเฉยการกระตุ้นเตือนจนกระทั่งทนต่อต้านไม่ไหวเธอคุกเข่าสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้ายิ่งกว่าครั้งใดในชีวิตพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป็นที่รักข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรข้าพระองค์ไม่เหลือสิ่งใดแล้วนอกจากศรัทธาในพระองค์พระบิดาท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวของจิตวิญญาณข้าพระองค์ท่วมท้นด้วยความกตัญญูต่อการเสียสละอันเป็นการชดใช้ ของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ข้าพระองค์ไม่สามารถแสดงความรักต่อพระองค์ได้มากพอข้าพระองค์รู้ว่าเพราะพระองค์ทรงทนทุกข์และเส้นพระชนข้าพระองค์จะได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้งพระพระองค์ทรงทำลายโซ่แห่งความตายข้าพระองค์จะพบลูกๆอีกครั้งและจะมีความสุขในการเลี้ยงดูพวกเขาแม้ขณะนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะมีชีวิตอีกต่อไปแต่ข้าพระองค์จะอยู่เพื่อเราจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกับพระองค์เมื่อเธอมาถึงจุดหมายปลายทางในคาร์ลส์รูเยอรมนีเธอผายผอมเผ็ดปกติบรอดเดอร์แบเบิลบอกว่าหน้าของเธอซีดเซียวมากตาบวมแดงเธออดอยากขั้นรุนแรงในการประชุมศาสนาจักรหลังจากนั้นไม่นานเธอแสดงประจักษ์พยานว่าในบรรดาคนป่วยในดินแดนอันแสนเศร้าของเธอเธอเป็นคนมีความสุขที่สุดเพราะเธอรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนพระเยซูคือพระคริสต์พระองค์เส้นพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อเราจะมีชีวิตอีกครั้งเธอเป็นพยานว่าเธอรู้ว่าถ้าเธอซื่อสัตย์และแน่วแน่จนถึงที่สุดเธอจะได้อยู่กับคนที่สูญเสียอีกครั้งและจะรอดในอาณาจักรชั้นสูงของพระผู้เป็นเจ้าจากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เราอ่านว่าดูเถิดคนชอบธรรมสิทธิชนของพระผู้บริสุทธิ์ของอิสราเอลคนที่เชื่อแล้วในพระองค์คนที่อดทนต่อกังแขนของโลกมาแล้วเขาจะได้รับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกและความสุขของเขาจะบริบูรณ์ตลอดกาลข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าพรที่สัญญาไว้กับเราไม่อาจประมาณได้แม้เมฆจะรวมตัวกันและฝนเทลงมาถูกเราความรู้ในพระกิตติคุณและความรักที่เรามีต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดจะปลอบโยนและค้ำจุนเราและจะนำความสุขเข้ามาในใจเราขณะที่เราเดินอย่างภาคภูมิและรักษาพระบัญญัติจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ชนะเราได้พี่น้องที่รักอย่ากลัวจงรื่นเริงเถิดอนาคตสดใสเท่าศรัทธาของท่านข้าพเจ้าประกาศว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนพระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเราพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไทยของเราพรจากสวรรค์รอเราอยู่ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน